Ahoj, tady Vašek Kostel, jinak dneska tady sedím s Terezou Winterovou, historičkou, která napsala životopis o Janu Balcarovi. Je to životopis jednoho ze zakladatelů církve, které jsme součástí, církve bratrské, když se to tak nejmenoval úplně na začátku, ale tenhle muž stál u zrodu. Díky Terezo, že jsi přijela pozvání. Řekneš nám něco o sobě?
Děkuji za pozvání. Jsem historička, studovala jsem historii a muzejnictví v Brně a pak jsem pár let pracovala v muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Tam jsem chystala výstavy a podobně. A teď jsem už šestý rok na rodičovské dovolené, postupně přibývaly děti, teď máme tři takový schůdečky, 5, 3 a 1 rok.
Mm-hmm. Máš nějaký zaměření? Říkáš, že jsi historička, máš nějaký vyložený období, kterým se ráda zabýváš?
Mám moc ráda 19. století, to je doba obrovských změn a ráda se jim zabývám z různých úhlů. Poslední dobou se různě zabývám těma církevníma dějinama, ale zároveň i dějiny průmyslu, hlavně textilního průmyslu, který tam u nás v Orlických horách byl dost zásadní a tady zrovna v Šumperku taky.
Jsem zrovna včera dočetl životopis Abrahama Lincolna, byl prezident v 19. století, který se zasadil o zrušení otroctví v Jižních státech, tak taky jsem trochu se zajímám o 19. století. Můžem přejít dnešní téma Jan Balcar, církev v českých zemích, v Rakousko-Uhorsku v té době. Velmi takový zvláštní téma pro hodně lidí, je to i docela vzdálený, neumí si představit, jak vlastně na tom církev byla. Jak na tom byla, kdybychom jenom mohli načrtnout náboženská vlastně taková kultura nebo podnebí v českých zemích v tom 19. století?
Zásadní je rok 1781, kdy po 150 letech, kdy nekatolíci mohli existovat jenom tajně a byli pronásledovaní, tak v tom roce 1781 vyšel známý toleranční patent a mohly vzniknout dvě státem povolené církve. Reformovaná, nebo tenkrát se říkalo helvétského vyznání a luterská nebo augsburského vyznání. Ale tyhle dvě církve nebyly v žádném případě rovnoprávné s katolickou. Byla tam spousta omezení, ať už, že nesměli mít kostely, ale modlitebny bez věží a tak dále a tak dále. Dost zásadní byly finanční otázky, protože oni si museli sami platit jak plat faráře, tak stavbu těch různých budov, ať už to byly modlitebny, školy, hřbitovy. A hodně omezená byla možnost přestoupit z katolické církve do těchto dvou evangelických, protože na začátku se mohli přihlašovat, ale potom se to uzavřelo a dál, kdo chtěl, který katolík se stát evangelíkem, tak musel absolvovat takzvané šestinedělní cvičení, kdy ho farář, katolický farář, vyučoval o zásadách katolické víry a cílem bylo ho přesvědčit, aby to nedělal, aby zůstal katolíkem.
Takže po tom tolerančním patentu, který vyšel na konci 18. století, tak jestli chtěl někdo přestoupit z katolické, z římskokatolické církve do těch dvou uznaných, nebo řekněme tolerovaných církví, tak musel 6 týdnů nebo během 6 neděl navštěvovat katolického kněze, který ho přesvědčoval během těch 6 týdnů o katolické víře.
Tak ještě tam byla ta věc, že ty předpisy to neříkali úplně jasně, ale většinou to potom ty katoličtí duchovní brali tak, že to znamená, že 6x7, čili 42 dní, oni tam musí opravdu chodit na ty cvičení. A když nemůžou každý den po těch 6 neděl, tak se to samozřejmě prodlouží. Jo. Takže ty 6 nedělní cvičení někdy netrvaly 6 týdnů, ale třeba klidně i 2 roky.
Jo. Takže 2 roky někdo musel chodit na přezkoušení. A co kdyby se na to vykašlal a nešel tam? Hrozila by mu nějaký třeba vězení nebo?
Jemu ne, ale hrozil velký problém tomu evangelickému pastorovi, pokud by úřady zjistili, že nějaký katolík přišel na evangelickou bohoslužbu, protože to se nesmělo. Na ty bohoslužby evangelické směli chodit jenom evangelíci, kteří měli potvrzení, že právě to 6 nedělí cvičení absolvovali.
A nebylo tam ještě nějaké potvrzení od doktora, že musel ho prohlásit, že není blázen?
Ne, to zase ne.
Myslím si, že jsem to někde četl, že tam jsem ještě posudek, že se nezbláznil. Možná to nebyla pravda.
Ne, to se pak týkalo přímo Balcara totiž.
No takhle, tak to si pak řekne. Takže máme zajímavou situaci v českých zemích. Máme po bitvě po Bílého, omluvně si říct, já nejsem historik, jako, takže velmi moje znalost je Wikipedie. Po bitvě po Bílé hoře 1620 české země silně byly pokatoličtěný. Vlastně protestantismus byl nelegální, církve byly nelegální, většina lidí, kteří to vyznávala, se musela násilně přestěhovat, tak se utíkali Polsko, nakonec asi Nizozemí, že jo, tam utíkali naši Češi.
Spíš do Slezska.
Do Slezska. A tady v podstatě více jak 200 let římskokatolická církev byla jediná uznaná a dovolená církev. A ten toleranční patent, je to 1781, toleranční patent? A toleranční patent 1781 ne zlegalizoval, ale spíš toleroval, protože nezrovnoprávnil ty církve, ale dvě, jednu reformovanou a augsburského vyznání evangelickou, asi dneska se dalo říct církev. Tak tyhle dvě vlastně začaly být tolerovány. A jak to bylo dál? Takže to máme konec 18. století, 19. století, začaly ty církve nějak růst a tady tyhle dvě teda.
Počet jejich členů postupně lehce stoupal, ale není jak závratně a ta omezení opravdu je držela hodně při zemi. Oni měli třeba i jenom omezené možnosti se scházet napříč sbory. Neexistovala žádná větší organizace, propojenost mezi těma jednotlivými sborama. Nesměli, nebo jenom velice omezeně mohli studovat v cizině a tak dále. A zásadní zvrat potom byl rok 1848. V té době jenom pro souvislost tomu Balcarovi bylo 16 roků. A tehdy proběhla revoluce, která sice nakonec skončila neúspěšně, ale některé takové její výdobytky už zůstaly. A mimo jiné byly zrušeny ty nejtěžší omezení těch dvou evangelických církví. Například bylo zrušené to šestinedělní cvičení, takže od té doby už kdo chtěl se stát evangelíkem, tak musel jenom přijít se dvěma svědky na dosavadní svou katolickou faru, to oznámit tamnímu faráři a za měsíc musel přijít znova, že si to nerozmyslel. A tím už teda se přestal být katolíkem a zároveň ho potom přijali do té evangelické církve.
A tohle mohli dělat ale jenom lidi, kteří byli plnoletí, ne? Nemohli to, jejich děti byly pořád součástí katolické církve?
Jestli se nepletu, tak od 14 let. A potom v pozdější době, teď si totiž nejsem jistá přesně, jak to bylo v téhleté době, ale později to fungovalo tak, že když rodič změnil vyznání, tak jeho děti až do 7 let přecházely s ním a děti od 7 do 14 ty zůstávaly v té dosavadní církvi, protože museli absolvovat povinnou výuku náboženství a prostě se to bralo, že jako kvůli té škole se to nebude měnit a že až jim bude 14 a vychodí školu, tehdy povinná školní docházka končila ve 14, tak můžou přestoupit ať už k evangelické církvi, nebo i naopak z evangelické ke katolické, že v těch 14.
Mohl bys ještě trochu přiblížit, máme teda 19. století, českou zemi. Jak to fungovalo? Nebyli jsme Česká republika, že jo? Vláda byla trochu vypadala jinak. Jak to tady vypadalo v českých zemích? Jen tak pro ten kontext, v čem to vlastně vznikalo?
Byli jsme součástí Habsburské monarchie, až potom od roku 1867 už platí ten známý název Rakousko-Uhersko. A zase až do toho roku 1848, to byla ještě ta stará doba, kdy se chodilo robotovat na panská pole, kdy každý měl svou vrchnost, většinou šlechtu, i když někdy to bylo i jinak. A neexistovaly v podstatě moc státní úřady, všechno to bylo delegované právě na ty vrchnosti, když se někdo chtěl i soudit u soudu, tak to zase měla na starosti ta vrchnost. A potom v roce 1848 začaly postupně první reformy a další potom v 60. letech. A v té druhé polovině 19. století, nebo po roce 1867, kdy byla vydaná ústava, tak najednou už existoval parlament. I když volby nebyly ještě úplně demokratické, tak jako máme dnes, postupně bylo omezení podle toho, jaký má kdo majetek, tak podle toho může volit a podobně. Ale byla to obrovská doba rozvoje, kdy najednou mohly vznikat taky spolky, nejrůznější od sokola, včelařů, vzdělávací spolky, hasiči a tak dále a tak dále. A tadyhle ta svobodná doba hodně zasáhla i to církevní prostředí. Tam jsem ještě nezmínila, že 1861 byl vydaný protestantský patent, který už definitivně opravdu zrovnoprávnil ty dvě nekatolické církve s katolickou. I když ze strany úřadu lehce pořád tam jako trošičku protěžování té katolické církve bylo, ale formálně už ne.
Mm-hmm. A proč nebyly ty další církve nebo denominace? Proč třeba baptisté nebo předtím byli v Anglii? Byli nebo nějaká jiná církev? Proč tyhle, nevíš, proč tyhle nebyly zlegalizované?
Po tom tolerančním patentu to bylo prostě, že jenom ty dvě, které jsou jaksi zavedené i v okolních zemích v Německu. A potom vlastně až v roce 1867, když byla vydaná ta ústava, tak ta poprvé stanovila, že můžou, že je svoboda náboženství a že člověk může být členem v podstatě jaké církve chce a zavedl se potom o rok později ještě takový termín státem uznané a státem neuznané církve. A mezi ty státem neuznané církve patřily kromě dvou větví, které se později spojily do dnešní církve bratrské, tak právě ty baptisté, metodisté, ze začátku i ochranovská obnovená jednota bratrská, která později to státní uznání dostala. A ještě zároveň tahle ta doba těch 60. let byla doba obrovského kvasu i v těch dvou povolených evangelických církvích, kdy najednou mohli studovat teologii v zahraničí, vydávat svůj časopis evangelický, který sloužil jako fórum pro tříbení názorů, různých návrhů, ať už se týkaly vyloženě praktických věcí v chodu církve, anebo víc teologických věcí. A do téhle doby takhle spadá i to působení Jana Balcara. Rozhodně nejde ho brát jako úplně izolovaně, protože on je fakt součástí té své doby.
Takže máme Jana Balcara, ty jsi napsala životopis a řekni mi, jaký to je pracovat nebo vypracovat životopis někoho? Co dá největší práci? Lidi si nevím, co si představuji různě po tím, jak se píše životopis, že jezdíš na různý místa, kde byl, nebo většinu času trávíš v archivu a snažíš se najít nějaké věci o něm. A jak to vypadá taková práce na životopisu?
Je to takové skládání skládačky, takové pucle, kde člověk objevuje další a další dílky. Hodně v archivech, pak úplně úžasná věc je, že už když jsem tu knihu psala, tak začínala digitalizace různých novin a časopisů, které vycházely tehdy, v tehdejší době, ale i novější literatury a dá se prostě toho spousta najít na internetu. A po archivech jsem jezdila, ať už po státních nebo po církevních. Velice ochotně mě pustili do svých archivů i evangelíci do dvou sborů, s kterými měl Balcar hodně co dočinění. A člověku se tak postupně některé ty puclíky začnou zapadat do sebe. Zároveň některé jsou úplně osamoceně a člověk vůbec neví, kam to jak zapojit a ví, že tam zůstává spousta mezer. A pak je ještě ta věc, že Kdyby tu knihu psal někdo jiný než já, v jiné době, s jinými životními zkušenostmi, tak i kdyby měl třeba k dispozici úplně ty stejné dílky do té skládačky, tak by ta skládačka vypadala jinak. To je vlastně ten důvod, proč historici píšou pořád nové a nové knihy o stejných tématech, protože každý se prostě na to dívá chtě nechtě z toho svého úhlu pohledu a píše prostě trošku jinak. A...
No to je zajímavé. Já třeba teďka čtu čtvrtý životopis Charlesa Spurgeona, je to můj historický nejoblíbenější kazatel, taky teda 19. století, Anglie. A je to čtvrtý životopis, který vyšel před rokem. A těch životopisů je už fakt hodně, ale stejně pořád vychází nový, protože buď nová informace, která se objevila, nebo se špatně interpretovala ta stará, a promítají se do toho. I trochu ideologie toho, kdo to píše, se promítá, protože se na to dívá z jeho úhlu pohledu a vysvětluje to trochu tu postavu taky skrze sebe. Tak to je zajímavé. No. Bylo něco pro tebe, co bylo třeba fakt oříšek získat, nebo byla jsi fakt ráda, že jsi tuhle informaci získala?
Tak bylo pár takových jako opravdu překvapení, třeba když jsem zjistila právě díky hledání na internetu, že Balcar se v 70. letech 19. století vypravil až do Holandska. O tom jsem neměla do té doby vůbec tušení. On tam byl na synodu tamní reformované církve. A úplně taková rozechvěla jsem byla v archivu, když jsem po hodinách a hodinách hledání držela v ruce vlastně takový nejstarší jeho dochovaný dopis. Tak to člověku úplně buší srdce.
Jo, to je super. Tak můžeme jít na to Balcara. Můžeš ho tak, když tak nějak představit, jak vyrůstal, prostě tak obecně, kdo to vlastně byl?
Abychom to zařadili časově, tak on žil v letech 1832 až 1888, zemřel v pouhých 56 letech na tuberkulózu, což byla tehdy velice rozšířená nemoc, která se nedala léčit. A narodil se v takové běžné vesnické rodině v Horní Radechové, to je vesnice kousek od Hronova, od Náchoda. A když mu bylo 10 let, tak ta rodina se dostala do dluhů a přišli o dům, který byl zároveň zemědělská usedlost, takže tím pádem přišli i o obživu, o ty polnosti. A od té doby se tak různě protloukali a zřejmě v souvislosti s tím on v těch 10 letech musel přestat chodit do školy a začít se sám živit.
V 10 letech?
V 10 letech.
Jak se člověk uživí v 10 letech v 19. století?
Pracuje u jiného sedláka jako takový pasáček, pomocník v zemědělství.
A... To může být dobrý pro lidi si přestat, někteří lidi už co to poslouchají, mají děti, kteří mají 10 let. Si můžu představit, že by jejich dítě teďka jste všechno ztratili a vaše dítě se teďka musí uživit samo. Nedokážeme děti dostat ani od televize, na tož tak, aby začali pracovat někde na poli.
Lidi v té době byli mnohem dřív dospělí než dneska. Bylo úplně běžné, Balcarův příběh byl trošku výjimečný tím, že opravdu i z té školy odešel takhle předčasně, ale ve 14 nebo původně ještě ve 12 letech ty děti končily školu a často odcházely někam do učení, což znamenalo, že bydleli někde třeba několik hodin od domova.
Třeba u nějakého kováře nebo někoho.
Tak, přesně, u nějakého řemeslníka. A domů se dostali tak, že šli pěšky v sobotu odpoledne domů na neděli a v neděli odpoledne se zase pěšky vraceli domů. A to byl veškerý kontakt s rodinou. A takže ti lidi opravdu dospívali mnohem dřív než dneska.
Takže jak se takový kluk, který v 10 letech začne pracovat u sedláka, aby se uživil, jak se takový kluk dostane k zakládání církve? To mě zajímalo.
On potom, když dospěl, tak se živil jako tkadlec a přes léto taky jako zedník. A dostal se takhle všude možně na různá místa, hlavně při té zedničině, tak různě putoval po okolí.
Ty východní Čechy tam putoval nějak, jo?
Tak, v tom nejbližším okolí. A tam existovalo tam pár evangelíků A on se takhle dostal nejdřív ke knize, která vyšla v roce 1817 u příležitosti výročí Lutherovy reformace. Uh-huh. A jeho to obrovsky zaujalo, co se tam psalo, co tam bylo zakázání z těch uh-huh. slavností.
To byla nějaká sbírka?
Byla to sbírka takových kázání z těch jubilejních slavností. A on začal schánět Bibli. A po nějaké době se mu podařilo u jedných lidí opravdu uh-huh. sehnat.
Jak bylo těžké Bibli sehnat v té době? To neměli to všichni doma?
Zdaleka ne. Jednak katolická církev měla hodně zdrženlivý postoj k tomu, aby lidi Bibli vlastnili, protože měli ten postoj, že běžní lidé bez patřičného vysvětlení tomu prostě nerozumí a
vložili bys to špatně
a
zneužili by to.
Ale i evangelíci zdaleka všichni Bibli neměli, protože Bible byly drahé, i různě trošku stát to spíš omezoval, než podporoval vydávání Biblí. A no, zdaleka to nebylo jednoduché jít sehnat. Potom v té druhé polovině 19. století to už bylo jinak. To už tady začali působit kolportéři Biblí, biblické společnosti a tak.
Kolportéři, lidi, co chodí od domu k domu, měli náboženskou literaturu, Bibli, traktáty pravděpodobně.
Tak.
A takže Balcár sehnal teda tu Bibli. V kolika ti letech, nevíš?
Tomu bylo něco málo přes 20. Uh-huh. Postupně se kolem něj vytvořila taková skupinka lidí, kteří se společně scházeli nad Biblí.
Můžeš se tam trochu tak posunout. Spíš tak dál k sebe, no, bys to měla uprostřed. Dobrý, tak třeba, no. Mm-hmm. No, scházela se u něj skupinka nad Biblí?
Nakonec se v době, kdy mu bylo 24, odhodlali k tomu vystoupit z katolické církve a připojit se k reformované, k nejbližšímu sboru v klášteře nad Dědinou, který byl ale v průměru tak 7-8 hodin cesty od těch vesnic, kde oni bydleli.
Jo, pěšky 7-8 hodin.
Pěšky.
Jo. A co to pro ně to je? Zastavíme se tady. Co to pro ně znamenalo? Že tam chodili i v neděli, předpokládám, na bohoslužby?
Občas tam zašli, ale v praxi to moc nešlo, jo. Protože to by museli jít vlastně přes noc.
No.
A takže se dál scházeli po těch chalupách sami, anebo chodili do Stroužného, což je vesnice hnedka za hranicemi, dneska to je v Polsku, tenkrát to bylo pruské Slezsko. A tam byl evangelický sbor, který byl českojazyčný. Tam byl totiž takzvaný český koutek v Klacku. Tam žili lidi, kteří mluvili česky, ale žili na pruském území. A takže oni chodívali někdy do toho Stroužného, kam to taky nebylo úplně blízko, ale podstatně blíž než do toho kláštera nad Dědinou. A
ještě mi řekni, co byly hlavní impulzy, aby se začali scházet sami? Proč jim nestačilo ten římskokatolický kostel? Proč? Vlastně, co bylo to přesvědčení, on teda četl ty kázání Lutherovi nebo tu sbírku a co byl ten hlavní, kvůli čemu vřela Balcarovi krev, jak bych to řekl, že chtěl něco novýho, něco svého nebo něco jiného.
Balcar sám později napsal, že sál boží slovo jako jelen žíznivý. Mm-hmm. Vedlo ho to přirozeně k tomu, že v té katolické církvi nechce zůstat a chce se stát evangelíkem. V té době pořád ještě měl jenom ty dvě možnosti, buď se připojit k reformované nebo k luterské církvi. A později ještě prošel dalším takovým duchovním vývojem, kdy se seznámil s novým farářem, to bylo v době, kdy už teda byl Balcar evangelík, a seznámil se s novým farářem v tom Stroužném ve Slezsku, jak jsem říkala. A tenhle člověk se jmenoval Heinrich Wilhelm Kurz. Prapůvodně to byl katolický kněz, který po roce 1848 z katolické církve odešel a odešel za hranice, tam se stal evangelickým duchovním, nakonec po nějaké době odjel do Ameriky. A ten Balcara seznámil s Danielem Edwardem. To byla hodně klíčová osoba v Balcarově životě. To byl misionář svobodné skotské církve mezi Židy ve Vroclavi, ve Vratislavi, ve Slezsku. Balcár a ta skupina lidí kolem něj byli totiž trochu zklamaní z těch poměrů v evangelické církvi. Oni si představovali, že teď, když se stanou evangelíky, tak bude prostě všechno super, že najdou tu skvělou, skoro dokonalou církev. A zjistili, že to tak úplně není. A neviděli zas až tak velký rozdíl, hlavně ne ani tolik v učení, ale v každodenním skutečném reálném životě těch lidí. A pak, když se seznámili skrz toho faráře Kurce s tím misionářem Edwardem,
to byl ten misionář ze Skotska.
To byl ten misionář ze Skotska, tak najednou se dozvěděli o důrazech na obrácení, na posvěcený život, na církevní kázeň taky, což bylo ve Skotsku hodně důležité téma. A čím dál víc je to táhlo tímhletím směrem. On ten Edward byl přesvědčený, jak byl misionář mezi Židy, tak byl přesvědčený, že když by Židi viděli právě lepší křesťanskou církev, než tu, kterou vidí kolem sebe, takže by je to víc táhlo k tomu stát se taky křesťany. A proto založil ve Wroclawi malou církvičku, kterou nazval Svobodná evangelická církev německá.
To je zajímavé. Takže ten důraz obrácení, nový život, kázeň, ten, že křesťani nežijou své křesťanství jenom, když poslouchají v neděli, ale že i přes ten týden ten jejich život reflektuje, že skutečně uvěřili a pak když to nereflektuje, tak se s nima nějakým způsobem se to řeší, že se to nenechává jen tak plavat, jak to byl velký Balcarův důraz, nebo to viděli kolem sebe. A teda setkal se se skotským misionářem ve Vratislavi, ve Wroclawi, ten tam založil svobodnou církev a teďka toho teda mu dalo impuls v nějakém tomhle stylu asi pokračovat, jestli nepletu. Mm-hmm.
Jenom oni zdaleka nebyli jediní. V té reformované církvi byla i řada farářů, kteří to viděli hodně podobně. Takový nejvýraznější byl Václav Schubert, který působil v Krapčicích pod Dřípem u Roudnice nad Labem. A ten právě pod vlivem i taky zase ze zahraničí, tak zaváděl různé nové formy práce ve sboru, jako biblické hodiny nebo nedělní školu. Taky dělal misijní stanice v mnoha městech tam v tom jeho okolí. A takových dalších farářů bylo víc, takže Balcar rozhodně nebyl osamocený. Ale oni na rozdíl od něj pořád viděli nějakou možnost, jak si postupně napravovat tu stávající reformovanou církev, zatímco on se spíš přiklonil k tomu, že bude lepší si založit vlastní novou církev. Taky šlo o to, že tamti, o kterých jsem teď mluvila, tak to byli spíš ti faráři s teologickým vzděláním. A Balcar pak až později, v téhle době ještě ne, ale později cítil taky povolání ke kazatelské službě. A v té reformované církvi tam už cesta byla uzavřena, protože v té době platilo pravidlo, že ten reformovaný duchovní musí mít teologické vzdělání, univerzitní, což zase předpokládalo, že má gymnaziální vzdělání, že má maturitu a gymnázium to tehdy studovalo naprosté minimální procento lidí. A museli to studovat už někde od 12 let. A takže když se ten chlapec nedal na gymnázium v téhle době, tak už pak vlastně neměl šanci.
Je zajímavý, já jsem si všimnul, jak říkala, jak popisala to kněze předtím, že tady tyhle osvětové věci, nebo tyhle lidi, kteří to reformovali nějakým způsobem v tom smyslu a vylepšovali, asi blbý slovo, ale reformovali církev, tak to vzniká minimálně v českých zemích, se zdá víc na vesnicích, než v hlavních městech. Máme Balcara, který tam chodí po chatkách, pak tady zmiňuješ ty různý vesnice. Přijde mi to zajímavé.
Po tom tolerančním patentu evangelické sbory až na naprosté výjimky, jako byla Praha a Brno, tak byly jenom na těch vesnicích. A ve městech byly naprosto minimálně.
A proč to tak je? Tam byla ta katolická nadvláda?
Tak tam prostě se dochovali ti tajní evangelíci, zatímco v těch městech to bylo víc prostě pokatoličtěné. Jo.
To je zajímavé. Takže máme, Jan Balcer taky byl nějakou dobu ve vězení, že? Teď na začátku svého života. Jak se tam dostal?
Tam byl krátce potom, co přestoupil do evangelické církve a dostal se tam za přečin urážky státem uznané církve. Nedochoval se bohužel přímo ten soudní spis, takže nevíme úplně přesně, o co šlo. Ale byl měsíc ve vězení. Společně s ním tam byli i další dva muži, kteří v té době s ním taky vystoupili z katolické církve. A oni v té době byli takový jako hodně horliví a hádali se s každým na potkání. A to pak jako velmi snadno mohlo sklouznout k tomu, že je někdo zažaluje a že soudy shledají, že teda spáchali tenhle ten zločin.
Takže Balcer je taková osobnost a od 10 let pracuje, pak se stává tkalcem, je rázná osobnost a žije, teda ta jeho ty osobnota, ten pohoj rysy, je takový beran, je takový, že hlavou napřed, je ve vězení za urážky jiné církve. A teda začíná po tom vzoru toho skotského misionáře, tak začíná svobodnou církev u nás, je to tak, v těch, asi v oblasti těch chalup a té vesnice, ve které působil?
Ona prakticky už vlastně existovala už koncem těch 60. let 19. století a v roce 1868 nové církevní zákony jim dovolily i oficiálně vystoupit z reformované církve a fungovat jako ta takzvaně státem neuznaná církev, která si dala jméno Svobodná evangelická církev česká a byla vlastně součástí té Edvardovy Svobodné evangelické církve německé. Nebyl to samostatný sbor, ale byl součástí téhleté církvičky, ke které patřil ještě třetí sbor ve Zhořelci, dneska Görlitz v Německu. A měla vlastně, ta česká část měla dvě centra. Jedno bylo kolem té Horní Radechové, odkud pocházel Balcer, kde v téhle době ještě žil. A druhá část byla v Orlických horách kolem vesnice Bystré, kam se později to centrum sboru přesunulo. Tam totiž byla podobná skupina, jako byla ta kolem Balcera. Oni taky byli původně katolíci a do reformované církve přestoupili po roce 1848, potom, když bylo zrušené to šestinedělní cvičení. Byli součástí toho samého sboru, taky to tam měli daleko, taky se scházeli po chalupách. A v době, kdy zakládali tu samostatnou církev, tak se do ní zapojili právě spíš lidé tadyhle z těch Orlických hor, než ti původní kolem té Horní Radechové. Ti většinou spíš zůstali v reformované církvi, jenom menší část z nich s Balcerem založila ten nový sbor.
A ta Horní Radechová, jak je daleko od Bystrého?
No, to může být takových, teď plácnu, 40 kilometrů.
Takže nechodili by pěšky mezi sebou? Asi.
Chodili, Balcer přicházel, občas tam právě u nich kázal, ale bylo to v té době pořád ještě cesty pěšky, což oni nachodili v té době neskutečné kilometry.
Jak vypadala teda jejich neděle? Že máme tady ten zárodek církve, která se oddělila od té římskokatolické církve, dokonce od reformované církve, založili to vlastní státem neuznanou církev, nebo založili ten sbor v rámci té německé svobodné církve. A jak vypadala jejich neděle? Ty první začátky, jak to, kdybych tam teďka přišel navštívit, jestli by mě nevykázali ven, co bych tam viděl?
Scházeli se v chalupách a scházeli se dopoledne, což znamenalo teda, že už brzo ráno museli vyjít většinou ti, co nebydleli hnedka v nejbližším okolí, pěšky tam dojít a měli nedělní bohoslužbu, o jejímž průběhu úplně jako do detailu nevíme, ale Balcer kázal, četli z Bible samozřejmě, zpívali písně, hodně z takového zpěvníku písně Cestou života, který tenkrát vydal jeden reformovaný farář, Ludvík Bohumil Kašpar. A tam byly takové právě probuzenecké církve, které hodně mluvily o osobním vztahu s Kristem. A potom mívali sebou nějaké občerstvení, naobědvali se v té chalupě, kde se scházeli a pak měli ještě odpolední shromáždění. a domů se vraceli až večer.
Takže vlastně celý den byli spolu.
Celý den byli spolu a hodně kladli důraz na to, že ta neděle má být den zasvěcený Bohu. Mm-hmm. A že se nemá věnovat různým světským zábavám, což v té době byl hlavně tanec a chození do hospody a to oboje bylo pro ně naprosto nepřijatelná věc.
Mm-hmm. Mohla bys načrtnout teda, tak začali se scházet po těch chalupách, začali ty první, ten, byly ty dva sbory, ta Horní Radečná a Bystré?
Horní Radechová, a okolí Bystrého, ale byl to de facto jeden sbor. Mm-hmm. Ještě se scházeli i v tom Prusku za hranicemi a tam byla taková výrazná postava ze začátku, jmenoval se Franz Hauk. A asi dva roky to fungovalo tak, že já si musím srovnat ty sluchátka. Asi dva roky to fungovalo tak, že oni se takhle scházeli k bohoslužbám a jednou za čas za nimi z té Vroclavy přijel ten misionář Edward a ten vysluhoval svátosti. Křtil děti, oni křtili děti, nebyli to baptisti.
A to měli tedy jenom, když přijal ten misionář?
Tak, to měli, když on přišel.
To bylo oficiálně z té jich církve, že? Že tak, to může dělat on.
Tak a vysluhoval večeři páně. Ale po těch dvou letech jim došlo, že takhle to funguje dost těžko a že teda z vlastního středu vyberou kazatele. A byli tři kandidáti, jedním byl právě ten Hauk, který mluvil primárně německy. A druhý byl Balcar a ještě tam byl třetí. Nakonec podle jedné takové vzpomínky měli stejně hlasů oba dva a tak losovali, což nebrali jako, že to je, že rozhodne náhoda, ale že rozhodne Bůh. A vyhrál to Balcar a takže se stal, bo vyhrál, to zrovna nebylo asi nejlepší slovo, ale s tím kazatelem se stal Balcar. Oni ještě řešili, jak bude ordinovaný na kazatele. Protože opravdu to nebyla nějaká skupinka, která by tak jako fungovala hodně volně, ale oni se považovali prostě za tu součást té Edwardovy svobodné evangelické církve a měli církevní zřízení, které hodně napodobovalo to ze Skotska a chtěli mít věci jasně podle pravidel. A tak řešili, kdo vlastně toho Balcara bude ordinovat, protože ta svobodná evangelická církev měla v té době dva kazatele, Edwarda a ještě kazatele Mackého ve Zhořelci. A to bylo ale příliš málo na to, aby mohli toho Balcara jako přeskoušet a ordinovat. Ale oni se přátelili s takzvanou staroreformovanou církví, která byla až na opačné straně Německa u holandských hranic a teologicky jim byla hodně blízká. Takže Balcar se vypravil až tam, a tam postoupil v němčině zkoušky a tam byl ordinovaný.
Takže v té, pro mě v té době bylo normální, že lidi mluvili česky i německy?
Bylo to běžné.
Bylo to běžné,
bylo to běžné protože němčina byla pořád ještě z větší části úřední jazyk. A i v obchodních stycích a tak dále prostě Češi běžně mluvili německy.
Dobře. Takže tam jede až na hranice Holandska, kde má být ordinován a tam teda to dopadne. Byl přeskoušen a je ordinován. A vrací se teda do Bystrého jako ordinovaný kazatel, nebylo to Horní Radečné, Radechové?
Radechové.
Nevím, proč říkám Radečné, Radechové. Takže tam, že máme dva, tři sbory, řekněme, a jak se stalo, že se to rozrostlo? Co se tam začalo dít? Že to začalo, nebo rozrostlo se to mimo Orlické hory, jak rychle?
Oni měli obrovský misijní zápal. Ať už Balcar sám, nebo další členové jeho sboru. Tam jejich misie fungovala způsobem, který není úplně přenositelný do dnešní doby. Protože oni chodili chalupu od chalupy, navštěvovali prostě úplně neznámé lidi, kteří je pozvali do domácnosti. To bylo normální v té době. A vedli s nimi rozhovory.
Televize, nebyla televize, poslechneme si historky.
Vedli s nimi rozhovory, nabízeli jim na prodej Bible. Balcar ještě předtím, než se stal kazatelem, tak nějakou dobu byl zaměstnaný jako kolportér biblické společnosti. Mm-hmm. Takže nabízeli Bibli a povídali si s lidmi o Bohu, o světě, o životě. A tímhletím způsobem ta církev postupně rostla. A taky tím, že potom později se jeden člen sboru přestěhoval k Hradci Králové, tak zase podobným způsobem vznikla nová skupinka kolem toho Hradce.
Mm-hmm. A tam byly v té knížce jsou zajímavý, zajímavé věci, jak Balcar se dostal do sporu různý během toho, co teda... On byl teda v téhle době, když se ta církev rozrůstala, on byl tím hlavním, se dalo říct, vedoucím té církve, byl ta hlavní jasná osobnost, že tenhle člověk vede tu církev. A on měl nějaký nejvíc, já nevím, dneska nám to přijde srandovní, jako jo, ale mně se nejvíc líbí ten jeho spor o fotografování. A jestli bys to mohla trochu přiblížit. Balcar se nechal vyfotografovat a zbudilo to veliký povyk v církvi.
Oni se snažili co nejvíc věrně držet Bible. A to znamenalo často, že některé věci brali bez kontextu a doslovně. A usnesli se na staršovstvu, že je naprosto samozřejmé, že křesťané nemají doma žádné obrazy a sochy. Nejenom jako nějaké svaté obrázky a podobně, ale jakékoliv obrazy a sochy. A potom přišla technická novinka fotografování. A teď řešili, jestli je to taky obraz nebo není, a shodli se, že ano, a že teda fotografování je taky nepřípustné. Jednak z toho důvodu, že to je obraz, a jednak proto, že když se lidi nechávají vyfotit, tak se nechají vyfotit pěkně, a aby jim to tam hezky slušelo. A kdyby byli zrovna nemocní a vychrtlí, tak by se fotit nenechali. Takže je to vlastně zároveň pýcha. A pýcha to byla taky jako věc, s kterou oni hodně pracovali, kterou různé věci prohlašovali vždycky, že to je pýcha.
Máš ještě nějaký příklad, kromě fotografování?
Byl tam jeden svérázný člen sboru i staršovstva, jmenoval se Josue Poul, a ten dokonce chodil i na bohoslužby bez kabátu a bos, aby nebyl příliš pyšně oblečený. A z druhé strany zase ti reformovaní evangelíci říkali jim, že ti Balcar a Balcaráci, jak se jim někdy trošku hanlivě říkalo, že jsou zase oni ti pyšní, protože jsou duchovně pyšní, že oni jsou prostě...
Jsou pyšní na to, že nejsou pyšní.
Taky. A že jsou pyšní na to, že jsou duchovně dál.
Takže Balcar se teda i přesto nechá vyfotografovat?
Balcar se i přesto nechal vyfotografovat. Bohužel nevíme okolnosti a je tam hodně kolem toho zastřeno tajemstvím. Ale v tom sboru to způsobilo obrovské pozdvižení, proběhla tam pak nějaká korespondence kolem toho, máme dochované dva dopisy, kde Balcar vysvětluje, že teda s těma obrazama, že to je vlastně trochu jinak, protože Pán Bůh sice zakázal obrazy a sochy, ale to proto, aby se jim neklanili, že zakázal se jim klanět a v zápětí nařídil vytvořit ty sochy cherubů na archu a nebo později toho bronzového hada na poušti. A že kdyby to brali doslova, tak by nemohli mít ani peníze, protože na těch jsou taky obrazy lidí nebo zvířat.
A jak je velká církev v téhle době?
V téhle době to bylo tak nějak do stovky lidí.
Takže pořád je to vlastně v té oblasti Bystrého, ta církev.
Tak. Jenom tenhle spor teda skončil tím, že ten Franz Hauk, který byl zásadně proti tomu focení, tak ten z té církve odešel a stal se pak vedoucím jedné z těch kazatelských stanic faráře Schuberta v Lounech.
Jo, to je ta reformovaná?
V reformované církvi.
Takže zajímavé, že církev se do nějaké míry rozdělila kvůli tomu, že se Balcar nechal vyfotografovat.
No, ono tam zřejmě šlo i o víc věcí najednou.
To promítlo do toho konfliktu.
Zároveň ten Hauk asi v sobě měl trošku i hořkost, že se tím kazatelem nestal on. Ale v téhle době z té církve odešel jenom ten Hauk, ale další lidi zase odcházeli později. Těch konfliktů tam bylo víc. A bylo tam víc takových výrazných osobností. A ne všichni se snadno snesli s Balcarem a Balcar se asi ne snadno snesl s nimi. A je fakt, že většina těch nejvýraznějších osobností postupně z té církve odešla. Buď se stali členy reformované církve zpátky, anebo později svobodné reformované církve, která vznikla v Praze z působení amerických misionářů. Ještě jenom k tomu je zajímavé, že oni, ti balcaráci, po skotském vzoru kladli veliký důraz na staršovstvo, na úřad staršího.
Po presbyterní.
A ti starší byli volení doživotně. Nebylo to, že staršovstvo by bylo nějakou dobu, ale doživotně. A počítala jsem to, za Balcarova života bylo postupně staršími 15 lidí. A z těch 15 jenom 3 opravdu zůstali tím starším až do smrti. A všichni ostatní buď to z církve odešli, anebo byli vyloučeni.
To je zajímavé. Takže máme svobodnou, ty znamená svobodná církev česká?
Svobodná evangelická církev česká.
Jak dlouho to trvalo? Řekněme, jak dlouho to trvalo, než se teda spojili, ten další spojení už bylo ze svobodnou církev reformovanou? A to bylo který rok? Zhruba?
To bylo po Balcarově smrti v roce 1892, respektive, když se vrátím trošku zpátky, tak právě tím, jak tam byly ty nejrůznější spory v tom sboru, tak část lidí se od toho Balcarova sboru oddělila a připojila k tomu, k té pražské svobodné reformované církvi už o pár let dřív, pár let před Balcarovou smrtí.
A to vznikla teda v 80. letech?
Ta vznikla 1880. Ti američtí misionáři z kongregacionalistických sborů amerických přišli do Prahy v roce 1872. S Balcarem se znali, i ho finančně podporovali. A oni původně neplánovali zakládat novou církev, jenomže jak působili hlavně v Praze mezi katolíky, tak tam ti lidé, kteří se obrátili jako katolíci, tak se zdráhali vstoupit do reformované církve, protože v Praze byl tenkrát jediný reformovaný sbor a jeho farář byl v tehdy nejtvrdší český racionalista, který teologicky byl naprosto proti těm probuzeneckým hnutím, naprosto tvrdě proti...
Proti těm státem neuznaným církvím.
Nejenom proti těm státem neuznaným, ale i uvnitř reformované církve právě takové ty snahy o tu větší církevní kázeň, o ten posvěcený život, o obrácení, tak tomu vadilo. On prostě byl... Ti racionalisté, to byla ještě předtím, to vycházelo z osvícenství, dominovalo to v Čechách v první polovině 19. století teologicky, oni, pro ně zásadní otázka byla, jak plnit svoje povinnosti vůči Bohu, vůči bližním, vůči sobě a žít takový šťastný, naplněný život. A Kristus pro ně byl spíš takový učitel, než...
Taky humanisti v podstatě.
No, nešlo jim tolik o to... O spasení a o vykoupení to pro ně nebyla zas až tak zásadní otázka. A vůči ním se zase vymezovali právě ti probuzenečtí faráři i uvnitř reformované církve. No ale právě v Praze byl tenhle ten farář. A takže do jeho sboru ti nově obrácení dosavadní katolíci v Praze vstupovat nechtěli a to byl jeden z hlavních důvodů, proč ti američtí misionáři v roce 1880 založili svobodnou reformovanou církev a dnešní církev bratrská je její přímou pokračovatelkou, jenom dvakrát přejmenovanou mezi tím.
A jak se, teda tak Balcar umřel 88, takže ještě 8 let ta církev, řekněme, byla založena. Proč se Balcar nespojil se svobodnou reformovanou církví za svého života?
On s nimi velice úzce spolupracoval, zvlášť v těch prvních letech, ale oni měli jiné to církevní zřízení, které pro Balcara bylo důležité. Tam on si hodně zakládal na tom presbyterním zřízení, právě s tou velkou rolí těch starších, zatímco tam to byly kongregační sbory, které zase dávali veliký důraz na to, že každý sbor je samostatný a neexistuje žádná vyšší instance nad sbory. A jinak si byli opravdu jako velice blízcí teologicky, ale hlavně tadyhle z toho důvodu se spojit nechtěli ze začátku. A pak později v těch posledních letech před Balcarovou smrtí, tak tam právě byly ty spory a kvůli tomu, že oni přijímali do své církve některé lidi, které Balcar vyloučil. A Balcar měl za to, že oni mají přece činit pokání, to vyloučení je vlastně jako poslední nejzazší stupeň kázně, která má za cíl toho hříšníka napravit a přivést k pokání. Zatímco on tvrdil, že ti svobodní reformovaní je přijímají do své církve, aniž by oni předtím činili to pokání. Jenomže to vylučování zároveň souviselo často právě s osobními spory, které ti lidé měli s Balcarem. Je to takové složitější.
A jak byla velká ta vlastně ta svobodná evangelická církev česká na konci Balcarova života zhruba? A byla pořád lokálně jenom kolem toho Bystrého, nebo už se rozrostla i dál?
Byla pořád kolem toho Bystrého a kolem Hradce Králové. A těch členů sboru v době, kdy Balcar umíral, tak jich nebylo mnoho. Právě protože velká část toho sboru odešla. A v době, kdy bylo členů nejvíc, tak jich bylo asi nějak přes 200. A tam je ještě důležitá doba kolem roku 1884, kdy přišel další takový jako velký spor v té církvi. Tehdy totiž Balcarovi zemřela manželka, která, to by bylo ještě na dlouhé povídání, to byla úžasná žena, ta jeho první manželka. Vdova, on si ji vzal jako vdovu se čtyřmi dětmi.
A měli svoje děti?
Měli další svoje děti.
A kolik měli celkové děti?
Spolu měli další tři, které se dožily dospělosti. Jinak takže v té době bylo běžné, že umírali děti maličký, jasně, roční, dvouletý.
Takže sedm dětí měli celkově?
Tak. A v roce 1883 ta jeho manželka zemřela a on se potřeboval znova oženit, protože tehdy to fungovalo tak, že prostě žena vedla domácnost a Balcar bez toho nemohl fungovat. Sice chvíli uvažoval o tom, že by měl jakoby služebnou, která by se o to starala, ale úplně to prostě potřeboval manželku. A on měl dospívající dceru, která byla ale fyzicky slabá a postonávala. No a vybral si manželku ze svého sboru, která byla ale svobodná matka. Měla nemanželské dítě a to způsobilo pozdvižení zase, protože části sboru připadalo, že to je jaksi, že to není dost důstojné kazatelského úřadu, aby si prostě takovouhle ženu kazatel vzal za manželku. No, tím se dostáváme ještě k tomu pojímání role kazatele. To je taky zajímavá věc, jak se to u toho Balcara postupně vyvíjelo. Protože v době, kdy ještě byl řadovým členem reformované církve, tak psal články do církevních časopisů o tom, jak je důležité, aby kázali a pastoračně pracovali i jiní lidé, než jenom studovaní a ordinovaní kazatelé. A mluvil o všeobecném kněžství a tak dále. A potom, když se sám stal kazatelem, tak najednou začal jako vidět to kazatelské povolání jako nějaké boží, na jednu stranu obdarování, na druhou stranu zodpovědnost a je to tak cítil, že to stojí pod takovou zvláštní boží ochranou. No A najednou potom se to v očích těch členů sboru neslučovalo s tím, aby si prostě vzal tu svobodnou matku za manželku. Zároveň tam zřejmě byla i ta věc, že hodně to vadilo dvěma členům sboru, kteří byli pokřtění židé. Oni se díky Edvardovi a díky Balcarovi stali křesťany. A to byli jediní bohatší členové sboru, jinak drtivá většina toho sboru byli chudí ruční tkalci nebo drobní zemědělci. A tihleti byli finančně na tom o trochu líp a představovali si zřejmě i trošku manželku víc na úrovni pro něj, než byla tahle ta prostá dívka, která i chvíli u nich pracovala. A takže část sboru se od něj oddělila v souvislosti s tím jeho druhým sňatkem. Ale když jsem potom hledala, kdo konkrétně, tak jsem zjistila, že to byly jednak příbuzenstvo tadyhle těch dvou rodin bohatších a jednak lidé z okolí Hradce Králové, kteří z různých vzpomínek a podobně víme, že oni byli ještě o dost víc než ti z Orlických hor, takový jako až zákonicky zaměření, že opravdu na nejrůznější pravidla a až jako jeden z nich, že je hřích v neděli utrhnout lesní jahodu a podobně. A takže tihleti lidé v té době ze sboru odešli, respektive byli vyloučeni a to byli právě ti, kteří se potom připojili k té svobodné reformované církvi.
A připojili se k ní nějak, že se museli odstěhovat nebo tam byla už fungovala?
Začali tam k ním jezdit z Prahy duchovní té svobodné reformované církve čas od času. Potom jeden kazatel se tam k ním nastěhoval natrvalo a oni nějakou dobu byli samostatný sbor. Ještě v té době totiž na jejich stranu se přidal taky ten Daniel Edward, ten skotský misionář. A i on se postavil proti tomu Balcarovu sňatku. A Balcar proto nakonec prohlásil, že se teda ten jeho sbor osamostatňuje a že už přestává být součástí té svobodné evangelické církve německé a že už je jenom sám o sobě ten jeho zboreček. A tam ten druhý se nějakou dobu považoval právě ještě za součást tamté Edvardovy církve a potom se připojili k té svobodné reformované.
Jo. Takže bez jména prostě sbor na konci Balcarova života už nebyl součástí vlastně žádné církve?
Tak ne bezejména, oni si pořád říkali svobodná evangelická církev česká, jenom už nebyli součástí té německé.
Jasně.
Jinak ještě mě v té souvislosti napadá, že takhle, když se na to díváme z dnešního pohledu, tak člověk má dojem, že to byly pořád nějaké spory, pořád byly rozhádaní, často kvůli malicherným záležitostem nebo kvůli věcem, které oni považovali za strašně zásadní a přitom z dnešního pohledu to zas tak strašně zásadní věci nebyly. Ale na druhou stranu fungovala často jako úžasná ekumenická spolupráce. Ať už to bylo hnutí nedělních škol, ať to byly časopisy, které vydávaly společně, nebo jedna z těch církví vydávala časopis, ostatní ho odebírali a přispívali do něj.
Jak se jmenoval ten časopis?
Svobodná reformovaná církev vydávala časopis Betánie. Do toho Balcar taky přispíval. A pak je ještě jedna věc, kterou jsem si uvědomila, až když jsem tu knížku dopsala, že právě při tom zpětném pohledu my jsme závislí na tom, co se nám dochovalo v písemných pramenech. A to jsou třeba, když si vezmu zápisy ze staršovstva a další věci, tak to jsou často právě ty spory a ty negativní věci. Zatímco když všechno fungovalo a žádné problémy nebyly, tak nebyl důvod něco zapsat. Takže my dneska vidíme mnohem víc ty negativní věci, než ty pozitivní.
Že a o těch pozitivních skrze ty se spory. Nedozvíme. Tak ještě, když teda Balcar umírá v 88., předpokládám, že ten sbor v Bystrem se připojil pak za nějakou dobu ke svobodné reformované církvi taky? Je to tak? Tak.
Nějakou dobu byly v Bystrém dva sbory, ale pak se nejdřív začaly scházet ke společným bohoslužbám a 4 roky po Balcarově smrti se připojili.
Takže se připojili, takže vlastně ta svobodná evangelická církev česká zaniká?
Zaniká. De facto zaniká, nebo jiným úhlem pohledu se dá říct, že se prostě spojila s tou svobodnou reformovanou dohromady, ale a nechali si dál jméno té svobodné reformované, té pražské, která byla větší. A
teda když půjdeme úplně do dnešní doby, tak máme tady Balcarovce, který začali v těch Forlických horách a založili svobodnou českou evangelickou církev.
Ne.
Tak. Založili, byli součástí i ta Vratislav, pak to město v Pruském Slezsku. V roku 1880 se založila svobodná reformovaná církev v Praze skrze působení amerických misionářů, pak tam asi se na to nebyli Češi, předpokládám. Byla tam nějaká první významná osobnost, co se týče té reformované církve v Praze, svobodné?
Jednoznačně Alois Adlof.
Že Alois Adlof byla ta osobnost, ještě ten... O něco mladší než Balcar, ale asi potkali se?
Potkali se několikrát. Máme i takový záznam z deníku Adlofova. Adlof byl o generaci mladší. Byl to vrstevník Balcarova syna. A Adlof na rozdíl od Balcara nebyl taková horká hlava. A měl zřejmě mnohem větší cit pro ty pastorační záležitosti, proto mluvit s lidmi citlivěji a na rozdíl od Balcara se třeba cíleně velice hodně věnoval mládeži. Mm-hmm.
Zajímavý. Takže máme Aloisa Adlofa, který v Praze u začátku svobodné reformované církve, a Balcar umírá a vlastně reformovaná církev svobodná pohlcuje nebo se spojuje s tím, co zůstalo po Balcarovi a vzniká teda to spojení dohromady. Kdybychom šli teda ještě dál, pohltila svobodná církev reformovaná i ty reformované církve, do kterých ty někteří z Balcarova sboru odešli, nebo protože ta reformovaná církev už nepokračovala pak dál, ne, nebo ne dlouho?
Reformovaná církev existovala do roku 1918, mm-hmm. A tehdy se spojila s luterskou církví, v dnešní českobratrskou církev evangelickou.
Zajímavé.
A z toho Balcarova působení nepřímo vznikly dva sbory téhle církve, respektive jeden sbor a stanice, sbor v Hronově a stanice v Tisu v Orlických horách. Ta stanice teda dneska už nefunguje, ten sbor v Hronově, ten pořád, jo.
Pořád funguje, ale součástí evangelické církve. Takže to je to zajímavé. Takže pak máme tu svobodnou reformovanou církev, která změnila své jméno, pak ještě v průběhu, nevím, jestli pamatuješ přesně ty data, ale jak měnila své jméno do dnešní církve bratrské.
Oni se po první světové válce přejmenovali na jednotu českobratrskou, protože v té době vzniku Československa všichni chtěli dát najevo, jak navazují ideově na jednotu bratrskou. Proto i ti evangelíci spojení si dali to jméno Českobratrská církev evangelická. Baptisti si dali jméno Bratrská jednota Chelčického nejdřív, potom Bratrská jednota baptistů. A tahle ta svobodná reformovaná církev se přejmenovala na jednotu Českobratrskou. A potom později tam začalo trošku vadit to Česko, protože se její působení mnohem více rozšířilo i na Slovensko a na Těšínsko, kde byly polskojazyčné sbory, takže v 60. letech se přejmenovala na Církev bratrskou.
Kdybychom tímhle mohli zakončit, kde Balcarov vliv, jestli je kde ho můžeme vidět dnes? Máme pořád potomky, že, který jsou součástí Církve bratrské, tuším, ale kde jeho vliv jako teologa můžeme vidět dnes?
Potomky, kteří by byli součástí církve, tak nemáme. Ne. Poslední, vlastně jeho nejmladší syn, který se narodil těsně před jeho smrtí, tak umřel v roce 61 a neměl děti.
Aha, já si myslím, že máme. Zajímavý.
Ano, a potom ještě další jeho syn totiž odjel do Ameriky, kde se stal kazatelem. A další syn, ten jako jediný trval na tom, že je pořád členem té svobodné evangelické církve a odmítnul to spojení.
Takže stejně jak tata, Beran, horká hlava.
Tak.
A kde tady jeho, můžeme vidět někde jeho odkaz nebo vliv v naší církvi? Tím, že se ta Bystré se připojilo a pořád je to sbor církve bratrské, vlastně asi pořád ve stejným domě, když je to velmi jakoby zrenovaným, opraveným a přidaným nějaký části, tak je to
postupně
pořád.
Postupně se ten dům rekonstruoval a pak v roce 2012 se na jeho místě se zboural úplně, ale na úplně stejném místě se postavila z brusu nová modlitebna. A určitě je tam dodnes ten důraz na osobní obrácení, osobní vztah každého člověka s Bohem, na boží milost, o které možná to z toho, co jsem vyprávěla, úplně tolik nevyznělo, ale na tu Balcer dával veliký důraz a hodně to zdůrazňoval právě v té době toho sporu okolo té jeho druhé manželky, kdy on mluvil o tom, že ona je omilostněný hříšník jako každý jiný. To, co jsem říkala, ten důraz na osobní obrácení a posvěcený život, tak to nebyly jenom specificky Balcarovy důrazy, to stejně tak zdůrazňoval i Alois Adlof a ti ostatní, takže nemůžeme říct, že to by bylo přímo Balcarovo dědictví. Balcarovo dědictví se dá říct, že je ten sbor, který tam pořád funguje a lidé ze širokého okolí nám dodnes říkají Balcaráci. Dodnes s takovým trošku jako nádechem, jakože kdo ví, co to tam vlastně jako je. Ale v posledních letech se snad daří čím dál víc ten sbor otvírat veřejnosti, ať už v té vesnici přímo, nebo v okolí.
Super, Terezo, díky, že jsi přijela pozvání, že jsi to zvládla se mnou v podcastu. Já bych chtěl velmi doporučit tu knížku Jan Balcar, životní příběh tkalce a kazatele, je dostupný, pokud se nepletu, teďka v knihkupectví Samuel. A dáme odkaz určitě do popisku. Musím ti říct, že je výborně napsaný. Strašně dobře se to čte. A když jsem ho otevřel nebo začal jsem ho číst, tak jsem nečekal, že to bude tak čtivý. Takže gratulace, že jsi napsal takovou skvělou knížku a všem doporučuji, aby to pročetli. A ty věci, které tam jsou, a co si myslím, že to, co je pro mě zajímavé, je, i když ty spory možná jsou v něčem trochu jiný, tak ten duch za těma sporama a za tím příběhem a možná i odhodlání žít pro Boha, tak ten se promítá i pro mě do dnešní církve, kde ať už řešíme malichernosti, o kterých si budou třeba lidi za 50 let říkat, ťukat na hlavu, proč jsme to řešili, ale zároveň taky ten důraz na boží milost, obrácení a skutečně život pro Boha, nejenom když posloucháme kázání v neděli, ale skrze celý týden, tak se mi zdá, že pořád. Jestli nedržíme, tak se snažíme držet. Takže s tím bych to ukončil. Díky za návštěvu. Ahoj.